Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile Credinței. Discutăm în această ediție a emisiunii noastre despre locuri și oameni, așa cum am discutat și în ediția trecută, doar că atunci am vorbit despre Vechiul Testament și am exemplificat modul în care descoperirile arheologice au confirmat veridicitatea, autenticitatea textului biblic. În această ediție vom vorbi despre autenticitatea textului biblic, doar că vom merge spre Noul Testament și vom avea o întrebare de bază, și anume: în ce măsură astăzi avem la dispoziție dovezi arheologice care să ne confirme istoricitatea textului biblic? Purtăm această discuție din această ocazie împreună cu pastorul Gabi Ișvan. Bun venit, Gabi!
Bun regăsit!
Aș vrea să trecem cumva și să creăm o legătură între cele două emisiuni. Prima întrebare are de a face cu modul în care Noul Testament s-a constituit ca Nou Testament. Și aici mă refer la seria de documente care a ajuns la noi în forma pe care noi o cunoaștem astăzi ca fiind Noul Testament. Cred că de aici ar trebui cumva să plecăm, pentru că având o idee despre modul în care Noul Testament s-a format, să putem trece cumva la partea istorică și eventual la descoperirile arheologice, să vedem în ce măsură textul biblic are suport în direcția aceasta.
Informația despre Isus și teologia adusă de Isus este inima Noului Testament. Adică, pe de o parte avem Evangheliile, care înseamnă biografia lui Isus, apoi avem Faptele Apostolilor, care înseamnă ceva din istoria Bisericii, și sfaturile, comentariile teologice, aplicațiile pe care le face în special Apostolul Pavel și ceilalți autori de epistole. Epistola ce înseamnă? Epistola înseamnă scrisoare. Ei bine, să o luăm pe rând. La început, istoria despre Isus a fost vorbită, a fost predicată, spusă oral. Orientalii preferă și astăzi o relatare spusă decât una scrisă. Dar până să fie puse în scris din motive extrem de practice, că nu puteau să fie apostolii tot timpul în toate locurile, mai mult decât atât, se știe că trecerea timpului înseamnă și trecerea anilor peste apostoli și apropierea lor de mormânt, deci era foarte normal și foarte bine să securizezi istoriile martorilor oculari prin scris. Ei, dar în timp acesta apar noi Evanghelie, dar chiar înainte de Evanghelii, ca să fie puse în scris, apar sfaturile pe care, de exemplu, Apostolul Pavel le dă creștinilor. Și avem un exemplu foarte, foarte bun, de exemplu, în 1 Tesaloniceni, care s-ar putea să fie prima epistolă pe care a scris-o Pavel credincioșilor. El se duce și vorbește cu creștinii din Tesalonic. Le spune despre Isus, le spune despre venirea lui Isus. Și oamenii au după ce pleacă Apostolul Pavel, rumegă, să spun așa, informația pe care le-a spus-o și în mintea lor se naște o întrebare. Una din întrebările acestea, sau mai multe întrebări se nasc în mintea lor și trimit cumva veste către Pavel prin oameni, prin probabil reprezentanții ai bisericii. Pavel, ce se întâmplă? Și una dintre întrebările lor este foarte clară și foarte evidentă în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4. Pavel, uite ce se întâmplă. Au început să moară dintre credincioși și încă Domnul n-a venit. Ce se va întâmpla? Ce se întâmplă cu morții care mor înainte de revenirea Domnului? Și Pavel are unul dintre cele mai frumoase pasaje ale Noului Testament despre înviere și începe să spune așa: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci, oamenii au o întrebare și sunt neliniștiți din cauza când au răspunsul. Ce se întâmplă cu oamenii care mor? Cu oamenii credincioși care mor? Și Pavel, în epistola lui, pe lângă alte sfaturi, le răspunde la întrebări.
Acum, Gabi, scuză-mă că te întrerup. Ceea ce scrie în 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 15 la versetul 18, ar trebui interpretat ca sfat?
Răspuns la o întrebare. Ce se întâmplă cu omul credincios când moare? Și Pavel, cunoscut ca profet al lui Dumnezeu, ca cel ce privește, ce primește revelații de la Dumnezeu, poate să facă o foarte bună sinteză între textele Vechiului Testament și predicile despre învierea lui Iisus și mai ales impactul, consecința învierii lui Iisus, și apoi să spună sub influență divină, sub inspirație divină, ce se întâmplă cu credinciosul care moare, unde se duce el.
Vreau să te întreb dacă este doar un sfat, noi ar trebui să-l păstrăm ca un răspuns, ca un sfat, sau mai degrabă are un conținut teologic,
da,
teologic, și poate să ajungă la nivelul de dogmă astăzi. Când el, inițial, Pavel, nu a intenționat lucrul ăsta, ci el inițial, tu ai spus, că a fost doar un sfat pe care el a vrut să-l transmită.
Ce am vrut să spun? Am vrut să spun că într-o epistă de a lui Pavel găsim și sfaturi la diferite chestiuni cu care comunitatea creștină se luptă, dar și răspunsuri la întrebările lor. Adică ce am vrut să spun cu asta? Că, da, Pavel nu a stat să scrie un tratat de teologie steril. Da? Deci stătea el într-o cameră și se gândea la implicațiile teologiei creștine și a început să scrie comentarii despre... Nu! Ci ceea ce citim în Biblie, în general, este, reprezintă foarte bine viața dinamică a bisericii și aspectul practic al învățătorii. Nu se divaghează prea mult, nu se face foarte multă filozofie creștină în Noul Testament, ci se dau, dacă pot să spun așa, răspunsuri la întrebări foarte concrete și foarte practice despre viața în biserica creștină și despre învățătura bisericii creștine, despre persoana lui Iisus în special și cum a schimbat înțelegerea teologiei venirea lui Iisus. Adică ce am vrut să spun? Tocmai de aceea, în Noul Testament nu găsim capitolul despre Trinitate, cum găsim într-un comentariu. Da,
nu avem tratate de teologie.
Nu avem tratate de teologie, ci în Noul Testament vedem o viață foarte dinamică, oamenii obișnuiți pun întrebări și Dumnezeu răspunde prin reprezentanții Lui, prin prorocii Lui, prin autorii Noului Testament. Adică Noul Testament este o carte foarte practică, mulată pe experiența și pe viața bisericii, da, cu contextul de atunci, așa mai departe, context în care citim principiile veșnice ale Evangheliei. Pentru că ce o să se întâmple cu credinciosul care moare, se întâmplă același lucru și în secolul I, și în secolul X, și în secolul XXI. Avem același răspuns pertinent, inspirat, divin, pentru aceeași problemă pe care o avem, încă credincioșii mor. Adică am vrut să surprind puțin dinamica aceasta a textului. Ei, fiind o carte și venind din frământarea lor, adică ei au pus niște întrebări, noi nu avem întrebările
pe care le-au pus. Răspunsurile din care intuim.
Avem răspunsurile din care intuim și parte din întrebări, nu toate. Dar ce vreau să spun? Gândește-te la dinamica aceasta între comunitate și autorii Noului Testament. Este o legătură strânsă între ei. Ei răspund la ce întreabă comunitatea și comunitatea este învățată de aceștia.
Și uneori dau și o replică în clipa
fără,
în care...
Fără discuție. Uite, merg în 2 Tesaloniceni, de exemplu. Aici este așa cunoscută Apocalipsa lui Pavel sau supranumită Apocalipsa lui Pavel în capitolul 2. Și ia, uite, cum vorbește el în versetul 5. Face el, spune, nu vă aduceți aminte că trebuie să vină nelegiuitul să vă amăgească și așa mai departe. Dar versetul 5 mă interesează. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Nu pot să scriu mai multe. Am motivele mele. E o scrisoare.
Dar fac apel la memoria voastră.
Nu știți ce povesteam noi împreună? Ce vă spuneam? Adică ce vreau să spun cu asta? Era imposibil pentru comunitatea creștină să primească o scrisoare falsă scrisă în numele lui Pavel, unul să scrie, cum e cazul apocrifelor, Evanghelia lui Toma sau lui Iuda sau lui Petru, Apocalipsa lui Petru. Era imposibil ca să vină o scrisoare pretinsă din numele unui apostol și să conțină să aibă un conținut departe de stilul și de teologia apostolului și comunitatea să nu simtă, să nu observe. Era imposibil. De ce? Pentru că, repet, erau un dialog între ei. Se cunoșteau, comunicau, trimiteau întrebări și întrebările se nasc.
Se face apel la informații și evenimente comune
pe care le identificau, le cunoșteau. Tocmai de aceea au rămas în comunitățile creștine scrisorile, evangheliile de la autorilor apostolici, au rămas cu largă popularitate, s-au păstrat și erau respectate încă din momentul scrierii lor. Adică avem scrieri bisericești de părinți bisericești, Justin Martirul și alții, de la sfârșitul secolului I și apoi secolul II, în prima parte a secolului II, în care citează din Noul Testament. Adică, cu alte cuvinte, consideră autoritară învățătura din aceste cărți. Și cum am spus-o, o repet, dacă n-am avea deloc Noul Testament astăzi, am putea să-l reproducem pe tot, de la Matei până la Apocalipsa, din citatele pe care le găsim în cărțile, în scrierile părinților bisericești. Adică atât de respectat era textul, atât de intens era citat din el, din textul Noului Testament, încât practic,
poate fi reconstruit.
Poate fi reconstruit și nu avem o problemă să identificăm care ar fi cărțile autoritare generale între creștini. Mai târziu, în secolul IV, când, iarăși, în dinamica lumii creștine, de obicei, noi ce vedem astăzi sunt soluțiile la niște probleme care au apărut. Nu? De exemplu, ce au însemnat sinoadele ecumenice în cea mai mare parte? Păi, căutarea de soluții la niște probleme care au apărut. Ce a însemnat prima întâlnire, așa denumit, dacă vrei să folosim această expresie, o putem folosi, ce a însemnat primul sinod al bisericii din Fapte 15, nu? Când s-au adunat creștinii și cei dintre creștinați dintre iudei, dar și cei creștinați dintre neamuri, s-au adunat să discute o problemă. Trebuie neamurile, creștinii dintre neamuri, să se taie împrejur sau nu? Ce au făcut ei acolo a însemnat căutarea unei soluții la o problemă. La fel este și cu canonul Noului Testament. Da, în secolul IV avem primele liste complete cu Noul Testament și sinoade în care se discută care este canonul Noului Testament și spre sfârșitul secolului IV avem sinoade care stabilesc care este canonul Noului Testament. De ce avem această soluție? Pentru că apăruseră unele probleme. Care erau problemele? Păi, de exemplu, celebrul Marcion, care considera doar unele cărți inspirate și altele nu. El avea doar Evanghelia după Luca și câteva dintre epistolele lui Pavel. Restul respingea tot, pentru că erau prea iudaice în opinia lui. Și când ai astfel de voci care îți atacă cărțile considerate general apostolice, inspirate de Dumnezeu și așa mai departe, normal că ai nevoie să spui cu o voce autoritară, acestea sunt și biserica le recunoaște în toate zonele ei ca fiind cărțile inspirate, iar acestea nu. Când apar problemele, vine și vocea care să spună soluția. Dar, repet, din literatura secolului II, clar că avem cărțile Noului Testament recunoscute aproape în unanimitate ca fiind apostolice, inspirate de Dumnezeu și recunoscute de comunitate în felul acesta.
Ce dă credibilitate Noului Testament? Până la momentul acesta mi-ai făcut referiri la diverse dezbateri care au avut loc în sânul, în cadrul bisericii creștine. Este textul Noului Testament credibil privind și alte surse, alte izvoare? Adică cineva ne poate considera părtinitori în analiza pe care o facem? Adică noi am selectat doar ceea ce spune biserica despre textul Noului Testament și totul curge normal, adică e tocmai normal ca biserica să susțină. Au existat și anumite dezbateri, ce este drept, dar dezbaterile acelea au fost clarificate, adică s-a trasat un punct de vedere prin intermediul diverselor sinoade. Am putea merge mai departe și să găsim și un alt set de argumente aici?
Da, sigur că da. Dă voie să spun că mai toate răspunsurile în favoarea autenticității textului Noului Testament au venit tot ca niște provocări, ca în urma unor provocări. Așa că cei care contestă textul Noului Testament, mi-ar plăcea foarte mult să audă și răspunsurile, pentru că sunt răspunsuri mai mult decât satisfăcătoare și mai generoase decât orice alt document antic. Ce fel de răspunsuri? Sunt în două direcții. Pe de o parte l-a acuzat că, domnule, o fi scris Pavel ce a scris, dar ce a ajuns în zilele noastre, cine mai știe? Biblia răspunde, Noul Testament răspunde cu cea mai puternică voce și anume prin faptul că există mii de manuscrise, peste 5.000 sau în jur de 5.000 de manuscrise grecești și până la 24.000 de manuscrise în traduceri din perioada aceasta antică și până la Evul Mediu Timpuriu. Adică ce înseamnă asta? Că având atâtea variante, poți să le compari între ele și să observi că din secolul I până în secolul 10, 15, 21 nu avem variații importante în text. Adică, cu alte cuvinte, având atâtea criterii de verificare, putem să vedem imediat unde a apărut o greșeală și să o corectăm, pentru că avem foarte multe manuscrise. Adică, cu alte cuvinte, ca text, nimeni din secolul 21 nu poate să aibă emoții sau să arate în mod științific că textul Noului Testament nu a fost transmis cu cea mai mare precizie din secolul I până în zilele noastre și mă refer aici din punct de vedere științific. Argumentul numărul 2. Nu numai că textul ce a fost scris în secolul I a ajuns până în zilele noastre în mod corect, dar ce a fost scris în secolul I are extrem de multe dovezi că a reprezentat realitatea pe care au văzut-o oamenii atunci și acolo. Uite, să dau un exemplu, ca să înțelegem mai bine ce urmează. Dacă, de exemplu, aș avea în mână o carte și acțiunea s-ar petrece în Bucureștiul anilor 1600, și personajul de acolo se pretinde a fi istoric, așa cum se pretinde a fi evangheliștii, de exemplu, nu? Care relatează viața lui Isus și începe să scrie aventura sau istoria unei familii de acolo. Și în descriere amintește faptul că familia respectivă, când era urmărită de nu știu cine, au trecut pe lângă casa poporului, au trecut pe sub arcul de triumf și așa mai departe. Păi în momentul în care citești asta, te bufnește râsul. Și spui așa, la 1600...
Arcul de triumf
în București? Casa poporului? E clar, omul ăsta fabulează. Deci nu avea cum, astea nu erau atunci, nu existau atunci. Altfel era Bucureștiul anilor 1600. Ei bine, chestiuni de genul ăsta venim și le apropiem modelul de Noul Testament. Când au fost scrise evenimentele din Noul Testament sau surprinse în Noul Testament. Vorbim de secolul I. Dar cine le-a văzut sau cine le-a scris? A fost martor ocular sau nu? Sau sunt scrise într-o perioadă mai târzie? Care e marea problemă? Iisus a trăit în activitatea sa publică, Mântuitorul a trăit nu în jurul anului 30, 27 până pe la anul 30-31, depinde cum facem împărțirea. Dar Mântuitorul vorbește că Ierusalimul va fi distrus și piatră pe piatră nu va rămâne care să nu fie răscolită, să nu fie dărâmată din ceea ce privește templu. Lucrul ăsta se întâmplă literal, adică exact așa cum a spus Domnul Iisus Hristos în anul 70, adică după 40 de ani. Și atunci unii se uită la text și spun...
A fost scris după,
în mod evident, a fost scris după. Dar cine a scris după? Păi, e clar, creștinii, ca să aibă, să facă din persoana Domnului Iisus Hristos un personaj important, uite, putea să profetizeze și așa mai departe, dar cei care au scris au fost martori oculari la evenimentele petrecute în anii 30 sau nu? Păi n-aveau cum să fie, că după 40 de ani ai vârsta medie de atunci, poate să fi fost copii nou născuți în perioada aceea. Deci e clar că au scris așa din auzite, au mai combinat cu alte istorii și au ieșit Evanghelii. Asta este o teorie. Ei, Noul Testament contrazice această teorie și nu Noul Testament în sine, că n-are cum să o facă. Dar Noul Testament conține extrem de multe detalii care nu își aveau locul decât în perioada exact aceea, adică anii 30, în timpul Domnului Iisus Hristos și anii până în anii 40-50, anii 50 și puțin peste în cazul Faptelor Apostolilor. Uite, de exemplu, în Evanghelia după Ioan. Sunt cercetători care numără că, de exemplu, în Evanghelia după Ioan sunt vreo 59, dacă nu 60, de detalii pe care nu le putea repera și nu putea să le știe decât un martor ocular. Unul dintre ele vorbește despre faptul că, de exemplu, Domnul Iisus Hristos a vindecat un orb, i-a pus țărână pe ochi și l-a trimis să se spele în scăldătoarea Siloamului, care este amplasată într-o anumită parte a Ierusalimului. Ierusalimul a fost distrus în anul 70. Total. Apoi în anul 135 a avut o a doua serie de distrugere. Dacă un autor după anul 70 începea să scrie această istorie, avea o mare problemă cu detaliile legate de unde este scăldătoarea Siloamului. E interesant că arheologii de astăzi au identificat scăldătoarea Siloamului și este exact acolo unde spunea Ioan că era. Adică ce vedem? Și aici, acesta este un lucru. Mai sunt încă 58 pe lângă el. Adică când am atât de multe lucruri care se potrivesc, dovedite de arheologie, că au fost în locul respectiv, cu denumirea respectivă, cu persoana respectivă, în perioada respectivă, ajungi la o singură idee. Omul ăsta care a scris a fost martor ocular, pentru că vorbește la informații de primă mână pe care nu le prea putea avea într-o perioadă mai târzie. Mai mult decât atât. Asta nu este marea problemă. Să spui, da, domne, Evanghelia după Ioan a fost scrisă de Ioan, pentru că a fost împreună cu Iisus și ca martor ocular, cam ce spune el se potrivește. Asta nu este marea problemă. Marea problemă este când scrie că Iisus zice despre sine că este Fiul lui Dumnezeu. Când spune, îl descrie pe Iisus ca un făcător de minuni. Și când spune despre Iisus că a înviat. Asta este marea problemă. Care n-are cum să fie dovedită.
Nici arheologic.
Arheologic în mod direct, ci doar indirect.
Da.
Adică
și aici sunt
avem mormântul gol, da? Avem oameni vipuri ale vremii care au declarat că iau parte cu Iisus sau trec de partea lui Iisus pentru că el e viu. Avem 500 de oameni care spun că l-au văzut pe Iisus înviat. Avem toate aceste mărturii, dar sunt indirecte. Adică vorbesc despre ceva ce i-a făcut pe oamenii ăștia.
E un fenomen de masă.
E un fenomen.
Care nu poate fi coordonat, nici manipulat ca să se ajungă într-un fel la anumite concluzii pe care tu le preferi. În cazul de față, concluzii pe care autorul le prefer.
Mai mult decât atât. Chiar cine ar fi condus acest proces manipulator? Probabil apostoli, ucenicii, că ei sunt martorii primari ai învierii și ai vieții lui Iisus. Dar care e ideea? Ce au câștigat cu acest proces? Pentru că cine manipulează o face cu interes.
Trebuie să fie un câștig.
Ăștia ce au câștigat? Au câștigat prigoană și moarte. Și niciunul dintre ei, în fața persecuției și a morții, nu a spus că nu e așa. Nici măcar de dragul vieții lor nu au spus, domne, v-am păcălit, nu e așa, am inventat, Iisus n-a înviat.
Hai, lăsați-mă să trăiesc.
Hai să spun că, uite, asta mă duce la un alt exemplu și vorbim iarăși de arheologie. S-a descoperit în anul 1878 un decret care, pentru faptul că s-a descoperit la Nazaret, poartă numele de decretul nazaritean sau decretul din Nazaret. Ce spune acest decret? Că împăratul Claudius, care a domnit între 41 și 54 după Hristos, a dat acest decret și cumva avertizează și spune că mormintele trebuie respectate. Dacă cineva intră într-un mod nedemn.
Adică că n-ar trebui profanate.
Într-un mormânt se numește profanare și pedeapsa este pedeapsa cu moartea. Mm-hmm. De ce spun că este interesant? Haideți să nu uităm anul. Suntem 42 până în 54, deci undeva în anii 40 se întâmplă acțiunea, adică în timpul vieții lui Claudiu. ce spuneau fariseii, care era explicația și a preoților despre faptul că mormântul în care a fost pus Iisus cu pază era gol acum. Explicația pe care o citim în Matei 28, începând de la versetul 12, este că marii preoți au dat bani paznicilor, soldaților, să spună că, și să spună, scuză, o aiureală, să spună că pe când dormeam noi, au venit ucenicii, au intrat în mormânt, au furat trupul și l-au făcut pierdut, da? Ei, și pe baza acestei acuze vine un edict imperial, un decret imperial, care se aplică, bineînțeles, și în Israel. Și spune așa, că dacă sunt dovezi că cineva a profanat mormântul, să moară. E pedeapsă capitală. Întrebare, câți creștini au murit pentru această vină? Adică, cu alte cuvinte, au putut dovedi, că aveau edictul imperial în mână, au putut dovedi preoții că ucenicii au fost niște hoți și niște profanatori de morminte și au luat un mort și l-au sustras de sub paza, în fine, unii morți de frică, că asta citim despre apostoli, că erau morți de frică și erau încuiați, ei au fost atât de curajoși încât să se ducă printre gărzi, în fine. Deci, dar oricum istoria este te doare mintea când o citești, nu? Îmi place foarte mult, e un film, Risen se numește, este o ficțiune despre învierea lui Iisus, dar este atât de frumos și atât de bine realizat încât îl recomand. Și ideea este că unul dintre soldații superiori romani este trimis să investigheze ce s-a întâmplat cu mormântul, de ce e gol. Și el se duce și face investigarea unui soldat roman și se uită că sigiliul nu a fost rupt în mod normal și se duce să vorbească cu soldații care au păzit și întreabă cum, ce s-a întâmplat. Și soldații ăștia care erau acum în paza marelui preot spun poezia. Pe când dormeam noi, au venit și l-au furat. Și întreabă, și câți erau? Erau mulți. Și v-ați dat seama de toate astea când dormeați? Adică la niște întrebări de bun simț puse în direcția aceasta, soldatul se pierde, că n-are cum să susțină minciuna asta. E grav, nu? Pe când dormeau în timpul slujbei, au pățit, nu știu ce au pățit, nu? Și unde este trupul? Bun, l-au luat. Unde este? E ușor, intrăm în ei imediat, intrăm prin cartier unde se strâng ei, ne ducem peste ei, imediat identificăm și găsim unde este trupul. Nu s-a găsit niciun trup. Repet, mai mult de atât, ca să ajungi la un edict și la un decret imperial, a mai trecut ceva timp, problema probabil era deja discutată și aveau chiar și decretul imperial de partea lor. De ce nu l-au folosit ca să-i omoare pe creștini, acuzându-i de profanarea mormântului lui Iosif din Arimatea? Că l-au furat pe Iisus în urmă cu ceva ani de acolo. Nu s-a întâmplat asta pentru că nu aveau nicio dovadă, deși aveau toate argumentele juridice și legale în mână. Aveau instrumentele legale să-i extermine pe creștini, dovedind că au, sau cel puțin pe apostoli, dovedind că au fost niște profanatori de morminte. N-au făcut-o. De ce? Ei, ce vreau să spun cu asta, Florin? Observ cum apar elemente care nu fac altceva decât susțin pur și simplu afirmațiile evangheliștilor din Noul Testament. Dacă este atât de bine povestea cu mormântul, da? Că ostașii care au fost plătiți să spună că pe când dormeau, nu iese nicicum în favoarea preoților și în favoarea reprezentanților iudaismului de atunci, nu iese nicicum așa. Dovezile arheologice ne arată că aveau instrumente să năbușe, să-i spunem, prin acuzații, pe apostol, dacă ar fi descoperit trupul mort al lui Iisus, dar nu l-au găsit. Ei, acum întrebarea este, dacă avem atâtea argumente în favoarea relatării naturale a apostolilor, dacă am, repet, 90 din 100 de argumente pe care le pot dovedi că sunt așa cum au scris ei, 90 de situații, care este urmarea logică pentru cele 10 pe care nu le pot dovedi, dar oamenii ăștia care s-au arătat serioși în 90 de situații îmi spun, îmi dau explicația pentru mormântul gol și spun, Iisus a înviat, l-am văzut viu. De 90 de situații au dreptate, i-am verificat, am dovezi arheologice. Pentru astea nu pot să am, că n-am cum să am dovezi arheologice pentru asta. Dar nu sunt înclinat să-i dau dreptate omului, care în cele mai mici detalii se dovedește a fi de încredere în relatarea lui, Bineînțeles, așa funcționăm ca oameni. Așa funcționăm ca oameni. De ce ar minți în cele 10? Da, nu le pot dovedi în mod direct, dar omul le-a mărturisit prin însăși viața lui. Toți apostoli, toți evangheliștii, cu excepția lui Ioan, nu, au murit pentru credința lor.
Am o curiozitate pe care sunt sigur că o vei împlini, o vei satisface. Care era părerea care exista la momentul respectiv despre Iisus, despre ucenici? Avem mărturii extra-biblice în așa fel încât să ne dăm seama cum erau percepuți creștinii primului secol de către cei din societatea romană. Noi am trasat așa cumva un gard și am zis, domnule, ne referim la ceea ce înseamnă mediul iudaic. Dar cum erau ei percepuți de către romani? Avem anumite indicii și aici?
Cert este că avem de a face cu explozia creștinismului în primul secol, absolut inexplicabilă și incomparabilă cu orice altă lansare de religie. De ce zic asta? Îmi va spune cineva, da, islamul cum a fost? Sunt alte situații. Islamul s-a răspândit cu sabia în mână. Dar haideți să ne gândim cum a pornit creștinismul. Domnul Iisus Hristos a trăit 3 ani și jumătate în lucrarea lui publică, n-a avut nici armată de partea lui, n-a avut niciun fel de sprijin, ci din contră opresiune. Așa au fost și creștinii primului secol. Nu au fost biruitorii, nu au fost generalii cu sabia în mână. Asta e de-abia mai târziu, secolul 3-4, în care, da, s-au creștinat mase cu sabia în mână sau au fost războaie și dacă s-a convertit împăratul, s-a convertit toată națiunea și așa mai departe. Dar avem fenomenul acesta de mult mai târziu. În primele sute de ani ale creștinismului, secolul 1-2, nu avem vorbă, nu e vorba de așa ceva, ci vorbim de o religie persecutată pe toate liniile, da? Evreii îi persecutau pe creștinii din sinagogă, pe iudeii creștinați. În imperiu, creștinismul era de batjocură. În schimb, avem declarații de genul că s-au răspândit creștinii și au ajuns până în casa cezarului în primul secol. Acest gen de afirmații.
Fă-mi o scurtă paranteză. Cum explici succesul creștinismului primului secol în condițiile în care religia aceasta avea parte de împotrivire, avea parte de persecuții? Care au fost elementele care au dat putere?
Dăm voie să rezum într-o afirmație care îmi place foarte mult. Răspunsul la această întrebare are mărimea și dimensiunea învierii lui Iisus.
Și se leagă cu ceea ce tu ne-ai explicat.
Fără doar și poate. Pentru prima oară în istoria omenirii se putea vorbi despre înviere cu dovezi. Pentru că despre înviere poți să vorbești, sau despre viața după moarte, poți să vorbești multe. Cine te poate verifica? Cine te poate controla? Dar când vii cu dovezi și spui Iisus a fost mort în mod real, soldații romani l-au verificat și ca să se asigure că este mort, l-au împuns cu sulița în inimă, da? A trecut prin abdomenul lui Iisus sulița aceea și i-a străpuns inima. Apoi e viu, l-au văzut 500 de oameni, spune Pavel 1 Corinteni 15. Ei, oamenii ăștia motivați de Iisus cel înviat au fost extrem de credibili cu vestea învierii. Și cine încearcă să dea explicații sociologice și de oricare altă natură, va vedea că creștinismul nu are rival, nu mai este un fenomen religios de genul acesta. Să pornească atât de slab, într-o zonă atât de, să-i spunem, de marginală a Imperiului, cu oameni atât de bagiocoriți, nu uita că Pavel spune că teologia creștină este o nebunie pentru lume. Adică nu are nimic logic ce propunea creștinismul pentru filozofia greacă și nici pentru cea iudaică. Era o nebunie pentru felul lor de a gândi. Iar ca să aibă succes, de unde, care este explicația? Și explicație mai bună decât varianta învierii, eu nu am. Și niciun istoric nu poate să vină cu o explicație mai bună. Și îmi place de ideea aceasta și toți cei care o susțin îi felicit. Nu poți să vorbești despre succesul creștinismului și să negi învierea lui Iisus. Nu există.
Succesul creștinismului, de fapt, este o confirmare a textului biblic.
Fără discuție. Păi cu ce a venit creștinismul? A venit cu Iisus.
Dacă ar fi venit cu o poveste, cu un bazm,
care putea să fie demontat.
Da, credibilitatea se prăbușea la primul pas făcut. Exact, noi vorbim aici de un impact care nu ține cont de o anumită perioadă istorică, vorbim de un impact care se întinde spre mai multe zone geografice, iar dacă n-ar fi avut un fundament solid, cu siguranță creștinismul s-ar fi prăbușit la prima verificare.
Fără discuție, pentru că nu uita, Florin, și nimeni să nu uite, nu era un vid religios atunci. Erau religii foarte bine puse la punct, care dădeau răspunsuri
la... Competiția religioasă era cerbă.
Și dădeau răspunsuri la toate întrebările oamenilor pe care le aveau. Răspunsuri care nu puteau fi verificate, e adevărat. Dar aveau răspunsuri. Păi cine căuta, dacă vrei, o viață plină de etică și morală? Avea stoicismul. Stoicismul asta predica că oamenii trebuie, nu, vorbeau că sentimentele sunt boala sufletului și tu trebuie să fii impasibil și la bucurie și la tristețe, tu nu trebuie să te schimbi și datoria noastră este să fim în armonie cu legea universală.
A venit epicurianismul și i-a întors.
Epicurianismul erau, da, erau oamenii care mergeau pe trăiește-ți clipa, bucură-te acum.
Ca o replică.
Ca o replică. Aveau de toate. Aveau iudaism, da, monoteism, aveau, repet, de toate sistemele religioase, cu toate valorile pe care le vroiai, da? Vroiai să fii tu așa mai sobru și mai moral? Sigur, aveai variante. Cu ce a venit creștinismul? Propune pe Domnul Iisus Hristos, cel înviat, care poate să învie pe cei ce cred în El. Și este spune Pavel, că este un scandal, este o nebunie pentru greci să le vorbești de Dumnezeu întrupat, care a murit și care învie tot în trup. Asta pentru greci era imposibil, nu puteau să accepte. Pentru evrei să le vorbești de Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat întrupat, iară se blocau. Cum adică? Păi nu e un singur Dumnezeu, Jehova, și se blocau. Cine este Iisus? Păi Iisus spune că este Dumnezeu. Ai, cum să spună că este Dumnezeu? A spus Iisus asta? Și martorii oculari zic, da, asta a spus-o. Și a spus-o atunci, în Pavel, comentând teologic, spune că asta spune de fapt Scriptura, nu a citit prin Isaia 9 că Dumnezeu nu îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, pe cel întrupat, un copil ni s-a dat, nu a citit toate lucrurile astea în profeție. Iisus asta a spus, confirmă profeția din Vechiul Testament. Și atunci, și pentru evrei, este o nucătare pentru teologia lor, dar ce vreau să spun? Modul de a scrie al celor din Noul Testament, al autorilor Noului Testament, ei pur și simplu spun ce l-au auzit pe Iisus spunând. Ei nu inventează o teologie pentru că nu o pot controla și nu o pot explica, nu-i pot anticipa, să-i spunem consecințele.
Da, contact.
Ei spun, dom'le, asta a spus Iisus, de ce a spus? Hai să studiem, dar asta a spus-o. Asta a spus-o. Și care sunt concluziile? Care sunt implicațiile? Haideți să vedem. Da, asta a spus-o. Și iarăși vin. Prin modul natural în care scriu și presară detalii, asta este ideea. Au scris ca martori oculari. Uite, stilul de scriere. Și asta o mai citesc și apoi te lasă pe întrebarea.
Mai avem 13 minute.
În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont, observi, spune cine era împărat, spune cine era guvernator, spune cine era, nu? Pilat din Pont era dregător în Iudea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei. Păi ei pe toți oamenii ăștia. Și când au fost, au existat,
poate să
unde
nu
sunt?
Afli câte
perioada.
Ceva despre...
Exact. Și acest este modul de scriere, de exemplu, al lui Luca. În Faptele Apostolilor presară cu astfel de detalii peste tot. Vorbește de Galion, guvernator al Ahaiei, și că a stat în fața lui Galion ca să dea mărturie. Și ne ducem și avem descoperiri arheologice și ne spun anul în care Galion a fost guvernator. Este exact anul în care
asta
Pavel a fost acolo.
Asta vreau să te întreb. Mai avem și alte descoperiri arheologice care ne-ar ajuta să vedem, să verificăm autenticitatea textului biblic?
Peste tot găsim astfel de detalii. De exemplu, în 1986 a fost o secetă în Israel și s-a retras Marea Galilei. Și să vezi surpriza, în mâlul mării s-a găsit o corabie de pescari care datează din secolul I. Deci o corabie de pescari de la Marea Galilei din secolul I, aproape de satul Magdala, de unde venea Maria Magdalena. Și acum, S-a păstrat atât de bine corabia, a fost frumos extrasă din mâlul acela, înainte ca să se întoarcă apele pe zona aceea, și o măsoară, o se uită la ea și, surpriză, știi câți oameni puteau să intre în corabie? 15 oameni, lejer, puteau să intre 15 oameni în corabie. Și acum înțelegem relatările din secolul I de Iisus în corabie cu ucenici. Câți ucenici erau? 12 cu Iisus, 13. Aveau loc într-o corabie de pescari? Aveau loc. Și s-au plimbat pe Marea Galilei din stânga în dreapta și așa mai departe, au brăzdat-o de multe ori. Ce ne spune un astfel de detaliu? Dacă am fi găsit doar bărci mici de pescari, ca în Tulcea, nu ca în Delta, cum avem noi, de lemn și între 3-4 oameni, ce am fi citit, cum am fi citit Evangheliile? Dom'le, unde aveau loc atâția? Dom'le, aici le-au exagerat, tot povestește de Biblia că erau 7, 12, 15 într-o barcă. N-aveau cum să fie, hai să fim serioși, nu e ceva, e putred aici. Și să mai citești în aceeași întâmplare că Iisus a spus, aruncați mreaja în partea cealaltă, în partea dreaptă, și s-au umplut de pești și au tras. Hai, dom'le, că n-aveau loc oameni. 12 oameni într-o barcă, unde îți mai pui și pești și așa mai departe, nu? Găsim, uite, încă o dovadă, găsim că oamenii ăștia n-au inventat, nu spuneau o poveste pe care au alcătuit-o ei, ci spuneau ceva din experiența lor. Da, ne-am dus în barca noastră de pescuit, care, da, în vremea aceea bărcile puteau să aibă 15 oameni și așa mai departe.
Asta nu este o confirmare directă, și asta este doar o confirmare că, într-adevăr, autorii biblici au trăit într-un anumit context cultural,
da.
Contextul cultural se reflectă în textul biblic.
Corect.
Adică corabia, da, secolului 1 este corabia pe care noi o identificăm și în Evanghelie.
Corect.
Dar nu este un mesaj direct care să ne confirme cu adevărat ceva despre Iisus într-un mod direct,
nu,
fără niciun comentariu.
Ai dreptate că nu este în mod direct, dar vorbește despre modul în care oamenii ăștia relatează ca martori oculari lucruri de la simple la complexe. Dom'le, le-am văzut. Asta este mesajul, da? Mai departe, păi așa, putem să vorbim de practic, sau să reformulez, sunt oameni, autori, care spun că Iisus, de exemplu, nu a existat ca ființă, ca persoană.
Sau dacă a existat, l-au plasat în cine știe ce parte a lumii.
Da, dar nu a existat în felul acesta, nici măcar ca individ, adică ca învățător sau orice altceva, ci este un construct al apostolilor. E o teorie care este foarte slabă. Nici măcar criticii creștinilor nu puneau la îndoială existența lui Iisus în primul secol, al doilea secol. Ci spuneau că e demonizat, de exemplu, farisei și cărturarii vremii. Spuneau că este un amăgitor, că este un făcător de un iluzionist. Spunea lucruri de acestea. Pe de altă parte, romanii îi ridiculizau pe creștini. Și avem documente, piese, satire, acide, în care sunt pomeniți creștinii, pentru că nu sunt înțeleși. De exemplu, în primul secol și în al doilea secol, creștinii erau considerați a fi canibali. De ce? Pentru că își mănâncă trupul și sângele Domnului lor.
Sfânta Împărtășanie.
Sfânta Împărtășanie, da? Apoi erau considerați imorali și incestoși, pentru că se căsătoresc între frați și surori, nu? Frații se căsătoresc cu surorile. De ce? Pentru că așa își spuneau ei în comunitatea creștină. Erau considerați atei, pentru că nu au un Dumnezeu, un zeu vizibil, o statuie. Și atunci la ce se închină ei? Avem caricaturi interesante în catacombele din Roma. Catacombele era cimitirul Romei de atunci și chiar caricaturi care sunt destul de vechi, chiar din secolul I, unde este înfățișat pe o cruce un om cu cap de măgar cu textul Anaxemona se închină zeului său. Adică era clară aluzia. Se închină la Iisus Hristos, care este crucificat, și o nebunie să te închini la un tâlhar care a fost pus pe cruce. Nu? Că asta era ideea în Imperiul Roman. Cine ajunge pe cruce? Uite, de exemplu, Petru a fost omorât prin crucificare pentru că nu era cetățean roman. Dar Pavel, pentru că era cetățean roman, nu a fost condamnat la moarte prin crucificare. Era nedemnă pentru romani crucea. Și a fost decapitat. A fost tăiat capul cu sabia. Era, da, o moarte mai de cinste, să zic așa.
Onorant.
Mai onorantă pentru cetățeni romani. Cum să vă închinați la un crucificat? Pentru romani era de râs asta. Era de râs și ei nu înțelegeau. Și astea găsim referiri la creștinism și la Iisus Hristos cel crucificat astfel. Și le găsim foarte, foarte vechi. Da, avem și unele relatări despre Iisus Hristos din surse necreștine. Se pare că Iosefus Flavius amintește de Iisus Hristos, nu spune prea multe, pentru că nu este preocuparea lui asta. Avem și autori romani, istorici romani, care vorbesc, de exemplu, de faptul că atunci când Claudiu a expulzat iudeii din Roma și când Aquila și Priscila, fiind iudei, au fost expulzați din Roma pentru că erau și creștini, și iudeii au fost expulzați din Roma pentru că s-ar fi făcut o mare ceartă în jurul numelui lui Christus. Seamănă cu Hristos, dar nu se spune foarte multe în documentul roman despre acest Hristos sau cine este acest Christus și de ce s-a făcut tulburare între iudeii din Roma în jurul acestui nume. Dar mă întorc și spun, toate în schimb, cam tot ceea ce vedem în Noul Testament, reflectat și verificat în arheologie, toate se potrivesc. De fapt, sunt arheologi care spun că de când există arheologia ca știință,
nu a fost descoperită
de multe. Nu a fost nici o descoperire care să contrazică Biblia și să contrazică Noul Testament. Sunt arheologi care sapă cu Biblia în mână, pentru că sunt cele mai bune indicii pentru sau unde să-și găsească locurile, unde să sape și ce să găsească. Din punct de vedere, dacă vrei să spun așa, tehnic, Noul Testament este cea mai credibilă carte ca transmitere și ca dovezi arheologice a Antichității. Nu avem o carte pe departe să se apropie măcar de Noul Testament. Acum problema rămâne în mâna fiecăruia dintre noi. Când avem contextul general, când avem atât de multe argumente că oamenii ăștia au spus adevărul, când nu avem explicații mai bune pentru originea vieții și scopul omului în viață și spre ce se îndreaptă el, de ce să nu accept această variantă pe care Iisus, Mântuitorul, o face la un moment dat ca o provocare? Îmi place mult lucrul acesta. În Evanghelia după Ioan, Mântuitorul spune de câteva ori, nu mă credeți pe mine sau dacă nu credeți lucrările mele, dacă nu mă credeți pe mine, credeți-l măcar pe Moise. Studia și a spus Moise despre mine. Bun, nu-l crede nici pe Moise. Dar măcar, credeți-mă pentru lucrările pe care le fac eu, adică e o provocare. Pune în practică sfaturile lui Iisus, 3 luni de zile, nu mai mult. Uite, ia-ți câteva sfaturi și pune-le în practică. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Ce voiți să vă facă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Pune lucrurile astea în practică, vezi cum e. Vei crede, vei vedea o schimbare semnificativă în viața ta și a celor din jurul tău? Vei vedea. De unde e? Care e originea acestei schimbări? Care este originea acestor lucruri foarte faine pentru viața noastră? Nu? Și atunci, îmi place provocarea aceasta. Deci nu ne convinge nimic din lume, nici mărturiile arheologice și nici, ok, măcar trăiește.
Gustați și vedeți ce
gustă,
bun este.
Exact, exact. Și îmi place mult provocarea aceasta a Mântuitorului.
Gabi, îți mulțumesc mult pentru argumentație și pentru apel. Sunt sigur că inimile celor care ne urmăresc sunt deschise, pentru că în primul și în primul rând avem nevoie să-L experimentăm pe Iisus Hristos, cel înviat. Te aștept cu bucurie și într-o ediție viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Vă aștept cu drag la o nouă întâlnire la Rațiunile Credinței. Până data viitoare, toate cele bune!